У ранішняй святой мшы, якую папа цэлібраваў 3 чэрвеня ў капліцы дому святой Марты, узяў удзел Ульф Экман, заснавальнік і кіраўнік адной з найбуйнейшых пяцідзясятніцкіх супольнасцяў Швецыі. 21 мая ён быў прыняты разам са сваёй жонкай у каталіцкі касцёл. Пасля еўхарыстыі адбылася яго кароткая размова з Францішкам. Пантыфік пацікавіўся ў прыватнасці лёсам вернікаў, для якіх як заснавальнік супольнасці ён быў пастырам. У інтэрв'ю для Ватыканскага радыё Экман распавёў пра дылемы, связаныя з канверсіяй і адмовай ад супольнасці. «Год таму для мяне настаў вырашальны момант», – сказаў былы пастар. «Я ведаў, што павінен прыняць рашэнне і адчуваў, што пан кліча мяне. Раней я адклаў рашэнне менавіта праз супольнасць людзей, якія былі даверны маёй апецы. Але ў рэшце рэшт прыйшоў да высновы, што калі пан кліча мяне, я павінен яму давяраць, паверыць, што ён паклапоціцца пра гэта, таму што інакш я ніколі не буду ў стане зрабіць гэты крок. Я буду ў турме». Экман прызнаўся, што лідары яго былой супольнасці за апошнія гады прайшлі вялікі экуменічны шлях, хоць і не зайшлі так далёка, як ён. Яны былі некалькі разоў у Рыме, таму што сам былы пастар хацеў, каб яны зразумелі яго рашэнне. Ён лічыць, што шмат хто з яго былых паплечнікаў, хоць не падзяляе іх з жонкай кроку, разумее і паважае яго.